Dobro jutro, ura je sedem. Urša Ravnik je moje ime, KMŽ, interna in oftalmologija sta moje področje. To, tam po dolžnosti piše, da se moramo identificirati in vas tudi po dolžnosti seznaniti, da se Journal Club snema. Danes si bomo pogledali en članek, ki ni nobena raketna znanost, niti nek raziskovalen presežek, ampak nosi pa. Mislim, kljub vsemu so avtorji renomirana imena in nosi neko pomembno klinično informacijo, kar je pač za nas, ki delamo vsakodnevno v praksi, tisto, kar v bistvu potrebujemo. Člani govorijo o primerjavi treh načinov zdravljenja pri psih z akutnim hemoragičnim diareja sindromom, in si bomo pogledali, kaj so avtorji ugotovili. Se pravi, akutni hemoragični diareja sindrom, oziroma da imamo reči, da je od zdaj naprej AHTS, to poznamo, gre za akutno ali celo perakuten razvoj hude, krvave, tekoče driske. Lahko to spremlja bruhanje, običajno anoreksija, letargija, ker so živali ekstremno dehidrirane. In osnovna terapija tega stanja je tekočina, tekočina in še enkrat tekočina, analgezija in antiemetiki po potrebi. Histopatološko pri AHDS-ju pride do nekrotizirajočega enterokolitisa. Prisotne so plasti Clostridioma perfringensa, ki se vežejo na ta nekrotična področja. Dokazano je, da je Clostridioma perfringensa pri psih za AHDS bistveno več kot pa pri zdravih živalih. Pojavlja se tudi Clostridium perfringens tipa A, ki izloča toksine in je pač soodgovoren za nekrozo stene črevesja. Ni pa Clostridij etiološki dejavnik te bolezni. Clostridije namreč pokažejo tudi avtorji tu komponenta normalne mikrobiote pri zdravih živalih. In zato je klinična vloga perfringensa tudi tistega, ki izloča toksine, ki ima gen za kodiranje toksinov, je izredno kontroverzno in dokazano pravzaprav ne potrebuje zdravljenja. Za antibiotike govorim. Tudi Clostridium difficile se lahko javlja pri pacijentih z AHDS, ponovno ne potrebuje posebnega zdravljenja. Dokazali so v tej študiji, pa tudi predhodnih, da je pri pacijentih z AHDS disbioza indeks povišan in da je izrazito zmanjšano pa prisotnost Clostridiuma hiranonisa, oziroma zdaj se imenuje Peptacytobacter hiranonis, pa še vedno vsi govorijo o Clostridiumu, tako da dajmo za današnje potrebe tudi mi to ohraniti. Clostridium hiranonis je pa ena izmed tistih najboljših bakterij, ki si jih želiš v svojem črevesju oziroma črevesju svojega pacienta. Podobne histopatološke značilnosti so pri psih z AHDS kot pri psih z parvovirozo. Verjetno zato tudi poskus zdravljenja s FMT-jem, kakor bomo videli. Kot že rečeno, nekrotizirajoč enteritis povezan z intestinalno disbiozo. Fekalna transplantacija, to mislim, da zdaj vsi poznamo ta termin, to je res zdaj tako moderno v veterini in v humani medicini, tako da FMT je znana stvar. In FMT so zelo spridom uporabljajo pri ponavljajočih se infekcijah z Clostridium difficile in pa predvsem se je pokazalo, kar se veterine tiče, da zgodnja uporaba FMT-ja, takoj po hospitalizaciji in morda ponovitev čez 2 dni, izrazito skrajša čas hospitalizacije in izboljša klinični izid pri pacijentih z parvovirozo. Verjetno to je eden izmed razlogov, zakaj so avtorji želeli ta pristop preizkusiti tudi pri pacijentih z AHDS, glede na to, da je patohistološka slika črevesja zelo podobna. Se pravi, cilj tele študije je bil, da bi primerjali klinični potek, predvsem in spremembe v bakterijski flori in disbioza indeksu med psi zdravljeni z standardno terapijo, smo rekli, to so tekočine, antiemetiki, analgezija, in pa pri psih, ki so poleg standardne terapije dobili še fekalno transplantacijo. In pač njihova hipoteza je bila, da bodo psi z fekalno transplantacijo hitreje izboljšali svojo klinično sliko in znake intestinalne disbioze. Pač to so oni zastavili prospektivno, randomizirano, dvojno slepo. Potem se je pa izkazalo, da so nekateri psi tekom zdravljenja potrebovali antibiotike. Potreba po antibiotikih je bila klinična odločitev lečečega veterinarja, ker to je šlo za lastniške pse, ki so bili sprejeti z AHDS-jem. Če je pacient kazal znake SIRS-a oziroma šel v sepso, takrat se je zraven dodal antibiotik. In tako se je v bistvu potem nekje retrospektivno ustvarila še tretja skupina, to je tista, ki nas morda pa celo najbolj zanima. In sicer to je bila skupina psov, ki je prejela antibiotike, dali so jo v svojo skupino, enotno skupino, ne glede na to, je dobila tudi FMT ali samo standardno terapijo. Tako da kar naenkrat potem postane ta študija primerjava med tremi skupinami. Vključeni so bili psi vseh pasem, obeh spolov, starejšega od 1 leta, ki so imeli hemoragično diarejo, ki je trajala manj kot 3 dni, in izključeni so bili vsi pacienti, pri katerih je bil identificiran razlog za to, zakaj imajo krvavo drisko, ker AHDS vemo, da v bistvu pravzaprav nima neke znanje etiologije. Ne. Smo rekli še enkrat, standardna terapija, poleg tekočin, antiemetikov, analgetikov, vidimo, da uporabljajo maropitant, metoklopramid po potrebi, od analgetikov buprenorfin oziroma metamizol, to je nek način, ki ga tudi mi uporabljamo na naši kliniki. Tekočinska terapija, smo rekli, to je v bistvu res cornerstone, bi rekli, terapije pri AHDS-ju, se ti psi pridejo, ne vem, običajno s hematokritom 68 in več, in pa dieto so tu uporabili, in to je bila ta standardna terapija. Kar se tiče pa FMT-ja, ki so ga dodajali drugi skupini, to pa mislim, da tudi že poznamo. Oni so uporabljali pač enega samega donorja, kar je edino pravilno, da je bil bila to res z enakimi sevi. Kar je mogoče novega, zato sem tule želela povedati, ker te protokoli za FMT se skozi spreminjajo, ker so pač tako novi in trenutno veljavni je to, da okay, blato pobereš čim prej, ko ga pes izloči oziroma takoj in ga tudi čim prej obdelaš, ampak zdaj dodajajo, tu vidimo recept, 10 gramov blata, 6 mililitrov nacla, in pa 2,5 ml 85-odstotnega glicerola. In to potem po tistem postopku zmiksajo, precedijo, napolnijo brizge, da je direktno pripravljeno že za transplantacijo in dajo zmrzniti na minus 80. Dokazal so namreč, da blato z dodatkom glicerola, da na tak način pripravljeno blato bistveno podaljša vitalnost, viabilnost bakterij in tak FMT, tak transplantat lahko hranimo v zmrzovalniku minus 80, na minus 80 za 3 mesece. Če ne dodajamo glicerola, potem je vitalnost tistih bakterij nekje maksimalno do 1 meseca primerna, da se vam sploh še splača to v prejemnika dajati. FMT je bil pač transplantiran standardno z rektalno enemo, enkrat na dan sprejema, čez 48 ur še enkrat. Kar veliko pride, 6 gramov blata na kilogram telesne teže. Se mi zdi, da na začetku so vsi manj dajali, tudi mi smo manj transplantata dajali našim prejemnikom, Zdaj pa, če pogledate 6 gramov, pa to je 10 ml vode zraven na kilo, no, to pride kar veliko, že skoraj malo shlastiraš pacienta. No, ampak očitno, če daš manj, ne zadostuje, ni zadosti teh bakterij. In pa probaš poskrbeti, da po FMT-ju se pacienti ne sprehajajo vsaj 3 ure, da čim dlje zadržijo transplantat v sebi. Se pravi, tretja skupina, ki se je ustvarila, smo pa rekli, pa tista z antibiotikom. Kot rečeno, na podlagi klinične presoje veterinarja, če je pacijent izkazoval vsaj dva kriterija za sistemski inflamatorni respons. Okay. Kako so oni zdaj ocenjevali resnost klinične slike? Uporabljali so tako imenovan AHDS indeks. To je pač neka tabela, se tu le imam pripravljeno, vam jo lahko pokažem. To je taka tabela, kjer se ocenjuje aktivnost živali, apetit, konzistenco blata, frekvenco blatenja, bruhanje, če je prisotno, in odstotek dehidracije. In potem se to številči od 0 do 3, se pravi, 4 možnosti imajo. Na koncu se šteje, višji ko je seštevek, seveda hujša je klinična prezentacija bolezni. Ampak za to tabelo so si pomagali ocenjevati klinično paciente. V hospitalu so to delali veterinarji vsakodnevno, potem pa še lastniki doma dvakrat tedensko za nadaljne dva tedna po odpustu. Vsi so bili odpuščeni iz hospitala, potem ko se je frekvenca njihovega bletenja zmanjšala na manj kot trikrat dnevno, ko driska ni bila več krvava, in ko so nekje bili v boljšem stanju, klinično niso bili več odvisni od infuzij. Nekje je čas hospitalizacije trajal med 3 in 5 dnevi. Okay, blato so pač zbirali na dan ena in potem 7., 21. in 42. dan še lastniki doma. Blato bilo tako izmrznjeno na -80 in poslano v Teksas v laboratorij univerzitetni, da so delali disbiozo indeks in da so ocenili prisotnost Clostridium perfringensa in Clostridium difficile. To je kar malo preskočilo, zato ker če to vse pogledamo, nam bo časa zmanjkalo. Statistiko bomo preskočili, ne, naredili so jo, primerjavo med vsemi temi tremi skupinami. In si poglejmo rezultate. Se pravi, hospitalizacija v povprečju 3 dni, od 1 do 5 dni, ni bilo neke signifikantne razlike, razen v skupini, signifikantne razlike, kar se tiče AHDS indeksa, se pravi klinične slike pri pacijentih, razen v skupini z antibiotičnim zdravljenjem, kjer je bil na dan 2 AHDS bistveno višji, signifikantno višji. Najverjetneje, to lahko pripišemo temu, da so pacijenti, ki so antibiotik prejeli, bili tisti, ki so bili najresnejši septični pacijenti. Normalno, da so imeli višji indeks klinične slike. Kar se tiče ocene mikrobioma in pa klostridijo, nekateri psi so neodvisno od zdravljenja kazali povišen indeks disbioze. Če se spomnite, oziroma če ste o tem brali, mi smo o tem na Journal Clubu že govorili. Indeks disbioze, ki je tale tabelca, tale zgoraj desno, pač to je kvantificiran indeks uštevilčen glede na prisotnost bakterij, različnih bakterij, in pač z neko številko nam pove, ali je disbioza prisotna ali ne. Kar je dobrega, je vse, kar je negativno v tem primeru. Manj kot nič, disbioza ni prisotna, od 0 do 2 je nekje tisto gray zone ali mejno polje, in kar je več kot 2, govori za hudo disbiozo, se pravi hude nepravilnosti v bakterijski mikroflori pri pacijentu. In kar so ugotovili, mogoče si kar na osnovi te tabele lahko že pogledamo, je ne tako signifikantna razlika v disbiozo indeksu pri pacijentih pri samem sprejemu ali na dan nič, dan ena. Bolj zaskrbljujoče je potem, če gledamo desni pol tabele, dan 21, dan 42, to so pacienti, ki so že zdavnaj klinično zdravi, ki so že zdavnaj doma v skrbi in zopet normalno živijo. Pa pogledamo sive pike, to so tisti, ki so dobili samo standardno terapijo, praktično vsi so že brez disbioze, nimajo nepravilnosti v črevesni mikroflori. Tisti, ki so dobili FMT ravno tako, medtem ko tisti, ki so dobili antibiotike, jih je večina še vedno v disbiozi na dan 42, kar pomeni, da z antibiotičnim zdravljenjem tak hud shift naredimo v bakterijski mikroflori, da je to pravzaprav pacijentu škodljivo. Če si pogledamo na levi strani to tabelo AHDS indeks, pa vidimo, da kar lepo nekje se upadajo, neodvisno od zdravljenja, kar pomeni, da ne glede na to, kaj mi pacijentu damo antibiotika ali pa samo tekočino, na samo klinično sliko ne vplivamo na boljše ali pa na slabše, da rečem tako. 75% pacijentov, pravzaprav med vsemi razporejenimi med skupinami, je imelo pač povišan koncentracijo Clostridioma perfringensa. In pri vseh, razen pri dveh iz standardne skupine in pa antibiotične skupine, se je ta povečana količina Clostridioma perfringensa vrnila v referenčni interval. Kaj to zopet pomeni? To je tisti poudarek, po mojem mnenju. Če damo antibiotika ali pa ne damo pacijentu AHDS, ker vemo, da patohistološkim spremembam botruje količina Clostridioma perfringensa, ampak ne glede na to, kakšno terapijo mu damo, vodo ali pa antibiotik, se Clostridium perfringens vrne v normalno. In če pomislimo, da z antibiotikom naredimo na daljši rok škodo, kar se tiče disbioze, smo videli prej, je odločitev po mojem, da takoj na dlani, a ne. Mogoče samo eno pojasnilo, ki sem ga prej preskočila. Katere antibiotike so jo imeli ti psi? Večina jih je dobila ampicilin s klavulansko kislino, nekateri izmed njih marmofloksacin zaradi preobčutljivosti na penicilin. Metronidazolu sploh ni govora in prav je tako, no. Če gre pes v sepso, ne daješ metronidazola, ampak daješ širokospektralni antibiotik, da ga zaščitiš, a ne? Okej. Okay. 67% psov, spet med vsemi tremi skupinami razporejeni, je imelo tudi povišano količino Clostridioma perfringensa, in to tistega seva, ki kodira enterotoksin, in zdaj bi rekel, to je ta, ki je nevaren, ta nam bo pacienta ubil, pa zopet večina psov se vrne, gre za povišanje, ki ni stalno. Se pravi, zopet se vrnejo Clostridium v neko normalno količino, tudi ta, ki kodira enterotoksine. Tudi ni bilo razlike v AHDS indeksu, se pravi v resnosti klinične bolezni pri pacijentih, ki so imeli perfringens, ki kodira enterotoksin, ali pa pri tistih, ki tega perfringensa niso imeli. Se pravi, sama klinika ni bila zato nič hujša. In isto je bilo z perfringensom, ki kodira NETF toksin, zopet znižal se je neodvisno od zdravljenja. 29% psov je kazalo znižano količino Clostridioma hironunisa na sprejemni dan. Se pravi, še enkrat, Clostridium hironunis je tista bakterija, ki si jo želimo v črevesih, pač, ker konvertira primarne v sekundarne žolčne kisline in je ena najboljših. In ko te bakterije ni v črevesju, takrat govorimo o disbiozi. In ponovno, to povišanje je bilo prehodno pri skupini z standardnim zdravljenjem in z FMT skupini, medtem ko je bilo mal dlje časa potrebnega, da se je hironovnis vrnil v referenčne vrednosti pri pacijentih, ki so dobili antibiotik, oziroma pri štirih izmed osmih psov se na dan 42, ko so gledali blato, hironovnis še vedno ni znormaliziral. Aha, to je tale tabela tu, se pravi, želimo si hironovnisa tu gor, pa vidimo, koliko pacijentov v z rdečo piko, se pravi, zdravljeni z antibiotiki na dan 21, na dan 42, še vedno nimajo hironovnisa, se pravi, še vedno so v disbiozi. Se pravi, je ta tabela povezana s tisto v disbiozi, ki smo jo prej kazali. Kaj avtor je ugotovil v diskusiji? Tukaj v diskusiji stokrat eno in isto stvar ponovijo, po mojem, zato nisem imel nič toliko veliko narejenega, ampak kakorkoli. V diskusiji oni ugotovijo, da je ta študija pokazala, da ne FMT, ne antibiotična terapija nista povezana z hitrejšo klinično ozdravitvijo. Se pravi, FMT, kakor je super, pri pacijentih z kronično enteropatijo ali pa recimo, ne vem, pri pacijentih z disbiozo indeksom povišanjem, zato ker je v preteklosti dobil celo plejado antibiotikov, da bi pa FMT, ali pa pri pacijentih s parvovirusom, to se kaže res zapomniti, da bi pa FMT dajal pri pacijentu, ki ima AHDS, upajoč, da bo zato, ker hitrejš se pozdravo, je ta študija pa že prejšnja tudi uvrgla. Kar je meni en pomemben podatek dalo tole študija, kljub vsemu, je pa to, da včasih je veljalo, da če ima pacient krvavo drisko, kamoli šele AHDS, ker kri kar teče z njegove rite, ne dajo mu probiotikov. Pa vidimo pravzaprav, da to je bolj zastarana miselnost, zato ker če si upajo dajati fekalni transplantat pacijentu, ki ima hemoragično drisko, verjetno tudi s probiotiki, ga ne bi glih ubil. Ne bi pa tudi razlike naredil, se to pa avtori še tule spodaj nekje povejo, da so primerjali te svoje rezultate z eno študijo, ki je uporabljala probiotike. Ok, se pravi, FMT, AHDS ni potrebe oziroma ni izboljšanja. Antibiotik, AHDS, ne samo, da ni potrebe, ampak je pravzaprav slabo, razen če gre pacient v sepso. Sam bodimo kritični, kaj pomeni iti v sepso. Ne, da pride 16 tisoč levkociti, pa ima pa naslednji dan 8, pa mi rečemo, levkociti padajo, moramo dati antibiotik. A ne, ne, to še ni sepsa, to še ne rab antibiotika. Je treba bolj kritično presoditi. Aha, to je ta študija s temi probiotiki, ok. Ja, česar se avtori zavedajo sicer, je, da morda je bil način fekalne transplantacije en omejitveni faktor pri temle prispevku. Oni so namreč FMT dajali rektalno. Zdaj vemo, da pes, ki ima AHDS, to kar teče z njega, a ne? Vsaj v začetnih dneh. Tako da mogoče transplantat ni rektalno zadosti dolgo časa zdržal, da bi lahko učinkoval. Mogoče bi bilo treba, se vprašajo tudi oni, dajati z endoskopsko direktno v duodenum ali pa z pač liofilizirano kapsulo oralno. To so videli kot omejitev študije, se najverjetneje tudi zares je. In druga omejitev, kar se FMT-ja tiče, je zagotovo tudi to, da pacijenti, ki FMT-ja niso dobili pa niti nobenega placebo postopka. Kljub vsemu FMT rektalno, nekaj se vsem s pacientom dogaja, pa kar eno veliko količino nečesa mu apliciraš rektalno. Tako da tisti, ki tega niso dobili, so se zagotovo marsičemu izognili. Tule je še mogoče en, ja, bolj kot ne za zaključek, ker nas malo čas preganja, ena zanimiva misel iz tega članka. Generalno psi, ki imajo akutno drisko, imajo manjše ali pa zanemarljive spremembe v disbiozi. Se pravi, pri takemu psu načeloma Ne rabimo razmišljati o fekalni transplantaciji, ponovno izjemo so parvovirusniki, kjer dokazano pomaga. In disbioza indeks se pri pacijentih z akutno drisko vrne v normalo, razen če nismo uporabili antibiotikov. Kar pa so v tej študiji pokazali, je pa, da pravzaprav tudi tisti pacijenti, ki niso imeli hude disbioze, pa tudi tisti, ki niso dobili antibiotikov, so vsem imeli drugačen indeks disbioze, še vedno v referenci, ampak višji kot pa zdravi pacijenti. In sprašujejo se, oziroma neko hipotezo za naprej postavljajo, da morda pa kljub vsemu ena AHDS epizoda, kljub vsemu lahko predisponira potem pacienta v prihodnosti k razvoju kronične enteropatije. Pač sumijo, da bi šlo tu lahko zato, ker pride do nekroze stene črevesja, zaradi česar se pač razgali imunski sistem, da rečemo tako, in pride do senzibilizacije na prehranske antigene. Tako da morda nekje v mislih, da če dobimo pacienta s kronično enteropatijo, pa vsem povprašamo, ali je v preteklosti kakšno tako epizodo preživel, oziroma tisti, ki jo preživijo, mal posvarimo lastnike o prihodnosti njihove živali. In potem tu še enkrat spet ponovijo avtorji, da ne glede na količino Clostridioma perfligensa, tudi če je to unta hud, ne glede na prisotnost Clostridioma difficila, to ni razlog za zdravljenje z antibiotikom, kajti tudi pri zdravih živalih, tudi pri teh pacijentih, ki pravzaprav iz te študije so po tistem, ko so bili že čisto zdravi, pa niso imeli nobenih težav več, še vedno izolirali oba Clostridia perfligens in difficile. Se pravi, igrata vlogo v patogenezi, ne pa etiološko, in ne potrebujeta samega zdravja z antibiotiki. Se itak, mislim, da to zdaj vemo že vsi, da mikrobiološke preiskave blata ni tisto, kar se dela, zato ker se s temi podatki pravzaprav nič kaj dosti ne moreš pomagati. In naj bo mogoče to zaključna misel, da tudi če gledate blato mikrobiološko pri takem pacientu, je vidite noter Clostridium perfringens, pa s PCR-jem se naredi RNA perfligensa, ki kodira enterotoksin, to še zmerno pomeni, da samo zaradi tega žival potrebuje antibiotik. Brez antibiotičnega zdravljenja bo to ravno tako presegla in na dolgi rok še boljš. Ja, s tem zaključujem še en Journal Club Odriski. Najlepša hvala, pa se slišimo naslednjič. Čau!